Esam vērtējuši Rīgas domas rīcību. Pirmo reizi Rīgas satiksmē notiek dažādas lietas, gan nanotehnoloģijas, gan tarifu lietas, gan dotācijas. Rīgas doma nav ņēmusi vērā ne valsts kontrolas ieteikumu, ne šīs vasaras prokurora brīdinājumu. Piekdienas vakara sēde, tas acīm redzot, arī nebija precīzi izvērtēts Rīgas satiksmes darbs, bet, lai pievilktu ķeksīti, tiks sarīkots fars, kas neliecina par to, ka Rīgas doma ir pozitīva, labprātīga veikusi darbs, lai sakārtotu lietas Rīgas satiksmē. Es šorīt sagatavos likumprojekts par Rīgas domas atlaišanu, šobrīd tiek sūtīts skaņošanai un šodien arī tiks iesniegts ministra kabinetā. Šeit iet runa par ilgstošu bezdarbību, nihilistisku attieksmi. Nevaru runāt, ka Rīgas doma būtu strādājusi kā atbildīgs saimnieks sabiedrības interesēs.